ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዓሪፎም ኣለዉ። ዶክተር ነጋሶ ካብ ስልጣን ክሳብ ዝለቐቕሉ ክሳብ 1994 ዓ ም ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ፈላማይ ርእሰ ብሄር ብምዃን ኣገልግሎም እዮም። ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ብሕማም እዮም ኣብ ጀርመን ክሕከሙ ኣብ ዝፀንሕሉ ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሚኦም ዓሪፎም። ምኒ ኣፈወርቂ ተወሳኺ ፀብጻብ ጠሚራ ከምዚ ክትስዕብ ተቕርቦ እያ።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ፈላማይ ፕረዚደንት ነበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ብዓርቢ እዮም ዓሪፎም። ን7 ዓመታት ፈላማይ ርእሰ ብሄር ኮይኖም ዘገልገሉ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ብ1997 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ኣብ ናይ ትውልዲ ከተምኦም ደንቢደሎ ናይ ውልቂ ተወዳዳሪ ብምዃን ኣብቲ ምርጫ ስዒሮም ናብ ፓርላማታ ሃገር ከም ዝተፀንበሩ ይዝከር። ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ነበር ኦህዴድ ኣቦ መንበር ብምዃን ነቲ ውድብ ንሓያል ዓመታት ዝመርሕዎ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ካብ ፓርላማ ድሕሪ ምውፅኦም እውን ናብ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ተፀንቢሮም ንሓፂር ግዜ ብኣቦ መንበርነት መሪሖም እዮም። ካብ ናይ ጀርመን ዩኒቨርሲቲ ጎየቴ ብማሕበራዊ ታሪክ ሳልሳይ ዲግሪኦም ዝሓዙ ዶክተር ነጋሶ ኣብቲ መዳይ ሓያለ መፅናዕትታት ምክያዶም ታሪክ ሂወቶም ይትርኽ። ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘፅደቐ ጉባኤ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ኣቦ መንበር ትገዛኢ ፓርቲ ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናውን መንጎኦም ብዝተፈጥረ ዘይምርዳእን ምጉትን ከይተሰማምዑ ምስተረፉ ናብ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ዲሞክራስን ፍትሕን ተፀንቢሮም መሪሖም እዮም ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ። ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውነትን ከምኡውን ብሄረተኝነትን ዘሎ ብዝምልከት ርእቶኦም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
እደ ምፈራው ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም እና ኤትኒክ ቤዝድ ናሽናሊዝም ኣለ። እነዚህ ሁለት
ኣነ ዝፈርሖ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራውነትን መንነት ብሄርተኝነትን ክልቲኦም ፅንፊ ዝኸዱ እንተኮይኖም ማለት ኢትዮጵያዊ ሃገራውነት ፅንፊ ከይዱ ንጉዳይ ብሄራት ኣፍርጦ እንተዘሂቡ መንነት ብሄርተኝነት ከዓ ፅንፊ ከይዱ ንኢትዮጵያውነት ዘይቕበል እንተኮይኑ እዚ እዩ ንኢትዮጵያ ዘጥፍኣ ኢለ እየ ዝኣምን። ስምዒት ኢትዮጵያውነት ጽቡቕ ግን ከዓ ጉዳይ መንነት ብሄራት ንኸይጠሓስ ፍትሒ ክህሉ ንናይ ባዕለይ ብሄር መንነተይ ምሕላውን ክሰርሕ ኣለኒ። ግን እዚ ከዓ ኢትዮጵያዊነተይ ክዳፋእ የብሉን።
ምስ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ሓቢሮም ንነዊሕ እዋን ዝሰርሑን ሚኒስትር መከላኸሊ ዝነበሩን ኣቶ ስየ ኣብርሃ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ጽኑዕ መንፈስ ዘለዎም ዝኣመኑሉ ዝገብሩን ዝዛረቡን ተባዕ ሰብ ክብሉ ይገልጽዎም።
ዶክተር ነጋሶ የመርህና የስነ ኣመክንዮ
ዶክተር ነጋሶ ናይ መትከልን ስነ ኣመክንያዊ ወይ ምኽንያታዊ ሰብን እዩ። መንፈሰ ጽኑዕ ዝኣመነሉ ገይሩን ተዛሪቡን ኣብዚ መሰዮ ዝሓድር ተባዕ ሰብ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣዝዩ ትሑትን ቅኑዑን ሰብ እዩ። ዝና ተፈላጥነትን ፍልጠትን ትምህርትን ኣለኒ ኢሉ ዘይምካሕ ከም ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ምንባር ዘሐብኖ ሰብ እዩ ነይሩ።
ኣቶ ስዩ ኣብርሃም ምስ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ካብ እዋን ስግግር መንግስቲ ኣብ ካቢኔ ኣቶ ታምራት ላይነ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑን ክልቲኦም ሚኒስትራት ምንባሮምን ዶክተር ነጋሶ ሚኒስትር ሓበሬታ ከም ዝነበሩ ጠቒሶም ካብኡ ትሒዞም ከም ዝተቀራረቡን ብዙሕ ይዘራርቡ ከም ዝነበሩን ገሊፆም ብድሕሪኡ ናይ ኢህወደግ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ምስ መፀ ንሶም ፕረዚደንት ምስ ኮኑ በብቀዳሙ ኣኼባ ብዝግበረሉ እዋን ሓቢሮም ከም ዘምስዩን ይከራኸሩ ከም ዝነበሩን እውን ዘኪሮም። ብድሕሪኡ ክልቴና ካብ ኢህወደግ ምስ ወፃእና ኣነ እውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፃእኩ ተራኺብና ብዛዕባ ኩነታት ሃገርና ብሰፊዑ ተዘራሪብና ተመኻኺርና ኣብ ምምስራት መድረኽን ሓድነትን ዝተባሃሉ ተቃወምቲ ፓርቲታት እውን ሓቢርና ሰሪሕና ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ኣነ ንወፃኢ ምስ ወፃእኹ ዝበሉ ኣቶ ስዩ ኣብርሃ ብስልኪ ንዘራረብ ነርና ናብ ሃገር ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን እውን ኩሉ ግዜ ንራኸብ ነርና ድሕሪ ምባል ዓሚ ዕለተ ስቕለት ሓቢርና ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ኩነታት ሃገርና ተመያይጥና ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ እውን ብስልኪ ተዘራሪብና ነርና ቁሩብ ናይ ምንቅስቃስ ፀገም ከም ዘለዎ ነጊሩኒ ነይሩ። ድሕሪ ምባል ሃገር ከምዚ ዝበለ ሰብ ክትስእን ከላ የጉሂ ኢሎም ኣቶ ስየ ድሃይ ሃገር ንምፍላጥ ኢንተርኔታት ኣብዚ ድህስስሉ ዝነበሩ ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ሞት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከም ዝፈለጡ ብምግላጽ ከምዚ ኢሎም
በዚ ኣሳዛኝ በሆነ ወቅት ቆመ ለመቅበር በማልችልበት ሁኔታ ሰማኝን ሃዘን
ኣብዚ ዝሕዝን እዋን ጠጠው ኢለ ክቐብሮ ኣብ ዘይኽለሉ ኩነታት ዝተሰማዓኒ ጓሂ ክገልጽ ዕድል ብምርካበይ የመስግን። ኣዝየ እየ ሰንቢደ፣ ኣዝየ እየ ጉሄ።
عمو دعتا خاء دكتور نغاسو قدادا أبزقات أموم لعلن تحتن أبقون نمت أو زبالات حقاو مسلو زخوني بريزيدنتاو مسلو تتحيسو كتقم كلو كحمم كلو زحكمتو زل عالتو حق أنيانا هيوت بزيتون بعالت بيتون نخبرك إنا خبل دلي ندق أمن صدر أمن صنعاتي هابكم كبلو مدلو خبلو أتوسي أبرها منيستر مكالا خليتي بيانبر نمسارحتنا تسيون قرما أبزهابو قالمت أيق تزاري بوم.